Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață și continui oarecum cu temele pe care le-am abordat în edițiile precedente. Astăzi discutăm despre rana provocată de umilire. V-ați simțit vreodată înjosiți, jigniți, ofensați, minimizați? Ce și cum ați trăit acele momente? Care au fost situațiile și în ce fel ați reușit să le depășiți? Invitată pentru a discuta despre acest subiect este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Mihaela Preda. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor și ascultătorilor dumneavoastră. Mulțumesc pentru că m-ați invitat din nou.
Este plăcerea noastră să fim la dispoziția telespectatorilor și ascultătorilor noștri cu temele pe care le abordează invitații mei în cabinet și în felul acesta aducem mai aproape de telespectatori și radioascultători subiectele care sunt atât de prezente în viața noastră, pentru că, da, oamenii vin în cabinet pentru că simt că sunt împovărați, că nu mai pot să iasă din situațiile de criză cu care se confruntă, dar toate acestea s-au adunat de-a lungul timpului. Așadar, vorbim despre rana aceasta provocată de umilire și aș vrea să facem diferența între umilință, pentru că telespectatorii noștri consideră și vorbesc adesea despre umilință ca fiind o virtute, oarecum sinonimă cu smerenia, însă noi aici discutăm despre altceva și aș vrea să facem această distinție. Ce este această rană de umilire?
Rana de umilire provine din faptul că ne simțim inferiori, că ni s-a spus că nu suntem buni așa cum suntem, cumva că am fost făcuți de rușine de părintele nostru și este și mai rău atunci când această observație pe care o primim că n-am făcut bine, că nu suntem tocmai ce ar trebui să fie, se întâmplă în public. Și atunci umilirea aceasta va fi și mai profundă, mai, o vom simți și mai dureros și o vom purta cu noi. Pe când smerenia înseamnă compasiune față de tine însuți, să-ți știi limitele, să le accepti, să te simți bine cu lucrul acesta. Smerenia nu produce durere. Umilirea, da.
Și noi despre umilire vom vorbi, am făcut această distinție chiar de la început și sperăm ca pe parcurs telespectatorii și radioascultătorii care deschid această emisiune să înțeleagă, deși nu vom reveni atât de frecvent asupra acestei distinții, însă dialogul va fi în direcția în care, da, s-a produs această rană, această suferință provocată de rușine, de înjosire și era o metodă folosită în educația noastră, da, în generațiile anterioare, o metodă care a fost promovată chiar în mediul școlar. În ce fel ne afecta lucrul acesta? Haideți să dăm niște exemple. Apropo de mediul școlar, eu mi-amintesc că aveam un profesor care avea mai multe metode, da, de a-i umili pe elevi, însă eu am avut parte de una de genul următor. Trebuia să purtăm acea panglică la școală, în perioada comunistă, și dacă vreodată o uitai acasă, era iarnă și uneori puneai căciula și nu-ți dădeai seama că n-ai pus-o în gentuță sau, da, în nu ai pe cap, dacă o uitai și nu aveai la oră, deci vrei să ai părul permanent, ok, te ajutăm. Și pur și simplu parcă îți tapa părul, da, îl ciufulea atât de tare și nu aveai voie să pui mâna pe parcursul orei să-ți aranjezi părul. Și stătea așa ca și cum ai avea o movilă deasupra capului. Și mi-amintesc că am avut o astfel de experiență Evident că noi ne ajutam între noi dacă erau alte clase care n-aveau profesorul respectiv, însă atunci nu m-a ajutat nimeni, nu știu cum s-a întâmplat, ori nu mi-am dat seama înainte să intru la cursuri, însă fiecare elev sau elevă trecea printr-o astfel de...
La un moment dat.
Exact, la un moment dat. Mi-a rămas întipărită această imagine a mai multor colegi sau colege, da? Și mi se părea o metodă tare, tare dureroasă. Pentru că eram în gimnaziu, da, undeva în preadolescență, adolescență, când conta atât de mult pentru imaginea de sine sau stima de sine, felul în care, da, și arăți sau ce se spune despre tine, pentru că nu era doar, da, acea deranjare a părului.
Din nefericire, această metodă, deși a fost aplicată cu bune intenții, se considera că va disciplina elevii, că vor învăța ceva din asta și nu se va mai repeta, probabil că obțineau și asta, poate că da, poate că nu, nu în toate cazurile. Cred. Însă daunele erau obținute clar. Copilul se simțea umilit la propriu, nu se simțea bine în pielea lui, se simțea inferior celorlalți, se simțea inadecvat, încrederea în lui în sine scădea, pentru că, iată, nu sunt bun, mă fac de râs, da, jena socială față de colegi, față de profesori. Și imaginea de sine se ducea undeva în jos, care, da, adevărat, așa cum spuneați, e foarte importantă la orice vârstă, dar mai ales la adolescenți. Astfel încât aceste metode, din câte știu eu, în regulamentele școlare nu mai se aplică să umilești copilul, să-l pui la colț sau...
Exact, da.
Și sperăm că, într-adevăr, nu mai excepțiile de la regulament să fie din ce în ce mai puține și să dispară.
Însă, uneori, și cred că am și citit perlele elevilor de la... Da, perlele de la examenul de, da, evaluare națională sau bacalaureat și așa mai departe. Evident că acolo nu sunt numele lor, însă cumva se promovează ideea aceasta de un fel de bullying, da, de a râde de ceilalți. Și cred că și în clasă mai sunt încă ore la care, da, cumva mesajul este așa nu, da, și iată ce lucrare a făcut, da, unul dintre voi. Evident că se simte elevul acela și la un moment dat unii mai își dau seama. Este...
Da, aici ar trebui ca profesorii să conștientizeze, să fie învățați despre acest lucru, pentru că ei cumva participă la un soi de bullying, deși nu așa își doresc, dar acolo ies rezultatele, consecințele ies pe acolo și apoi creează și o atmosferă propice ca alți colegi mai năzdrăvani, mai jucăuși, mai doritori de a râde de ceilalți să prindă acest lucru din zbor și să-l folosească în pauze și apoi o vreme mai îndelungată.
Însă, iată, mi-a fost mai ușor oarecum să vin cu aceste exemple din mediul școlar, însă trebuie să recunoaștem că și forma de, da, educație, uneori în familie, a fost pe, da, varianta aceasta, mai ales dacă erau mai mulți copii.
Da.
Uite ce a făcut, da, Ionel. Da. Și exista acea rușine, ba mai mult în familie se tot spunea, dar nu vă amintiți? Da, știți că...
Da, sau se mai folosesc metodele acestea la petrecere, să ne simțim bine și da, hai să ne amintim de o întâmplare hazlie, mai știți când cu tărică Ionel sau nu știu ce a făcut și adres, era ca un purcel atunci, s-a tăvălit prin noroi sau a căzut, s-a împiedicat și au căzut în noroi, era ca un purcel. Ionel, la moment, toată lumea râde și se amuză, dar Ionel în acel moment clar se simte umilit și de către cine? De proprii părinți. Da, pentru că, în general, evenimentele acestea sunt readuse în memorie de către părinți care au fost martori la așa ceva. Copilul nu se simte bine și este clar că el va căuta diverse metode prin a face față, metode de coping cu această situație. Și metodele pe care le va găsi nu vor fi cele mai fericite și care îi vor aduce un dezavantaj și o povară de-a lungul vieții, ulterior. Iată, deci, cum o mică observație din partea părintelui, care poate fi considerată, făcută cu bună intenție și considerată nevinovată, totuși să aibă niște efecte negative majore.
Uneori sunt acele experiențe din copilăria foarte mică pe care copilul nici nu le știe, da? Însă părintele îi arată cât de, da, poate diferit, să spunem, era el, spre deosebire de ceilalți copii. Nu știu de ce, dar lui îi plăcea să se joace în noroi sau să, da, l-am găsit întinzând prin casă pe pereți, nu știu ce, sau măzgălea, sau, da?
Sau el la fotbal primea mereu goluri. Da, adică da. Sunt copii care nu au aptitudini sportive, nu toți suntem la fel. Și atunci sunt copii de care se râde, că mereu alerga și se împiedica și așa mai departe. El, fiind comparat cu alții, neîndeplinind norma la care, pe care vede că părintele ar avea-o, se simte inferior, se simte umilit.
Mă gândesc și la faptul că, iată, părintele își ajută sau își supraveghează copilul când își face temele. Și poate că unul scrie mai frumos, altul mai puțin, da? Și părintele îi spune, uite, de ce tu nu poți să scrii ca, da? Este tot o formă de a-l minimiza, de a-l jigni,
de a nu fi atât de bun cât ar trebui să fie. Și mai este un aspect aici, părinții de multe ori spun, lasă că fac eu asta, că tu oricum nu poți să faci bine. Este o altă formă de a induce copilului în minte faptul că el nu poate să facă bine, că el nu e bun cât ar trebui să fie și iată, părinții trebuie să facă pentru el. Este și aceasta o ocazie în care această rană de umilire se întipărește și mai bine în mintea și în sufletul copilului.
Deși părintele este bine intenționat,
este bine intenționat.
În toate variantele pe care
absolut,
le-am amintit,
absolut.
Mai ales dacă el la rândul său așa a fost educat,
da,
și format și iată,
el
a fost ambiționat,
da,
da, să fie mai bun decât era în varianta respectivă, consideră că aceasta este o metodă eficientă.
O formă de motivare,
da,
însă
exact,
efectul este invers, este de demotivare.
Și atunci ne punem întrebarea, de ce la părinte a funcționat și la copil nu funcționează?
Nu știm, da, cât a funcționat la părinte.
Este doar impresia.
Este, da, numai o impresie. Pentru că sunt mulți factori de luat în calcul.
Okay. Iată, suntem unici și avem nevoie de adaptarea metodelor de educație pentru fiecare dintre copiii noștri. Da? Și pentru a vedea ce funcționează, poate că a observa, copilul cred că transmite mesajul când este afectat, poate că uneori nu face în felul în care se așteaptă părintele sau este dezirabil, da? Poate că plânge, scâncește, se enervează mai tare, da? Și părintele insistă.
Un părinte atunci, care este atent la copilul lui, nu are cum să nu observe că ceva e în neregulă acolo și atunci trebuie să se întrebe de ce. Trebuie să se uite ce am făcut. Ce s-a întâmplat?
E mai ușor să găsim vinovați
în exterior.
În exterior. Și mă gândesc acum, nu știu, poate bullying la școală, poate profesorul, da, de genul celui despre care am vorbit în primele minute ale emisiunii. Însă, dacă părintele este conținător, poate să rezolve problema aceasta a bullying-ului exterior mai ușor?
În primul rând, atâta vreme cât eu fac bullying cu copilul meu, el e predispus la a fi ținta bullying-ului celorlalți.
Logic, da, pentru, da, că el este... Da.
Și atunci suferința lui va fi cu atât mai mare, pentru că până și persoanele de atașament, cei care îl cresc, familia lui se poartă atât de urât. În plus, se adaugă și cei colegii sau prietenii, cei din exterior. Nu este o metodă.
Da, mă gândeam la faptul că, deși poate că, dacă am întâlnit astfel de copii adolescenți plecați din, da, localitatea lor și locuiesc la internat, da? Și atunci, evident că nu au suportul părinților la fel de mare și pot să fie mai ușor victime ale bullying-ului, însă cum ar putea să mențină relația aceasta de putere, da, sau nu știu, relația și suportul părintelui pentru a face față bullying-ului de la școală.
Sunt atâtea metode de comunicare. Acum, un copil dacă pleacă de acasă, nu înseamnă că ne-am separat de el. Legătura emoțională între noi, comunicarea, trebuie să rămână și poate chiar mai mult, trebuie să fie și mai puternică pentru a-i fi sprijin copilului aflat, iată, la o distanță. Prin o atitudine empatică, prin discuție, prin ascultare activă a copilului, printr-o prezență activă în relație, poate să facă, să fie un bun sprijin pentru copil și să-l ajute în astfel de situații de-a dreptul dăunătoare, nocive, toxice.
Spuneați mai devreme că și atunci când părintele este hiperprotectiv, da? El se ocupă de lucruri pentru că el știe mai bine, el poate, lasă că tu nu poți, este tot o formă de a-l umili pe copil. Da. Da? Deși este bine intenționat. Părintele vrea să facă lucrurile bine și oricum o să vină vremea când le va face și copilul. Da? Deși este bine intenționat, cum ar putea să vadă, da, părintele altfel lucrurile, astfel încât să-i dea voie copilului să se bucure de copilărie, dar să nu îl supraprotejeze?
Copilul, părintele ar trebui să-i fie alături și să-l încurajeze. Să accepte că poate copilul nu va face foarte bine de la început acel lucru. Poate nici măcar bine. Nu asta contează. El va face bine și bine ăsta trebuie discutat, e relativ, da? În anumiți parametri. Dar trebuie să-i dai curaj. Trebuie să te uiți la obiective pe termen lung. Eu, dacă îl sprijin și îl încurajez, voi realiza din acest copil un om curajos, care își va putea asuma diverse sarcini care par dificile și el va avea curajul să le abordeze și să reușească prin perseverență. Și nu în ultimul rând, prin părintele își poate ajuta copilul prin propriul exemplu. Uite, facem așa, eu fac așa, sau poate nu neapărat în situații în legătură cu copilul, ci poate i s-a oferit, nu știu, o provocare la serviciu și vine acasă și discută și se întreabă dacă se accepte sau nu. Și acceptă. Copilul vede aceste lucruri și vede că părintele a acceptat slujba respectivă, care realizări că a putut să facă. Da, că uneori e mai greu, dar este în regulă așa. Știți, și atunci se va angaja și el în demersuri din acestea. Cu atât mai mult cât părintele va fi lângă el și va constitui un suport în anumite situații în care el va avea nevoie să apeleze.
Expresia mă faci de râs sau m-ai făcut de râs? Cum este percepută sau care este impactul ei asupra copilului?
Este, copilul se va simți vinovat, se va simți că nu este bun pentru, iată, i-a făcut rău fără să vrea, i-a făcut rău părintelui și va lupta să compenseze acest rău pe care l-a făcut, angajându-se în tot felul de activități și își va lua, se va supra-responsabiliza în dorința de a fi bun, de a fi în regulă și de a nu-și mai face de râs părinții.
Mă gândesc la mesajul acesta pe care, da, l-am auzit adesea, poate că și el a rămas cumva impregnat în memoria noastră, pentru că nu de puține ori adulții se gândesc la ce spune lumea despre.
Da. Da.
Deși ar lua poate cu o altă decizie, ar fi de acord cu alte lucruri pe care ei le consideră în regulă, însă evaluarea celorlalți este diferită.
Da, pentru că am uitat vorba aceea care spune că gura lumii slobodă, sau cu alte cuvinte, orice ai face tu, lumea oricum va spune ceva. Iar această credință cu care noi toți am crescut, am mințit dacă am spune chestia asta, că nu s-a întâmplat așa, dacă o lăsăm să ne guverneze viața, nu ne va aduce absolut nimic bun. Pentru că orice cale am alege și orice am face și oricum am face, se va găsi un anumit segment dintre cunoscuții noștri sau din această lume care va spune ceva de rău. Astfel încât, da, și ca să ne întoarcem, există jena socială. ce spun ceilalți despre copilul meu.
Exact. Aici, și de aici și mesajul, da? M-ai făcut de râs sau aici, nu plânge că mă faci, da? Exact. E rușine și mi este rușine că, nu știu, te-ai murdărit și mergem împreună pe stradă.
Da, ar trebui să fie mai presus copilul decât lumea. E punctul meu de vedere. Cât de bine îi fac eu copilului, da? Și apoi și eu aș fi mai împăcat dacă nu aș pune atâta preț pe ce spun ceilalți. Este în regulă atâta vreme cât eu respect lucruri și nu fac rău celorlalți și nici mie.
Niște norme sociale.
Niște norme sociale, eu respect lucrurile acestea, mă aliniez. Dar este alegerea mea de a face într-un fel sau celălalt. Da, este un copil care se murdărește. Până la urmă, mulți copii se murdăresc, aș spune chiar toți copiii la un moment dat se murdăresc. Este prin natura lor de copii care vor să experimenteze, vor să vadă cum este să calce în băltoace, în noroi. Da, ne asumăm asta de când ieșim cu copilul pe stradă.
Până la urmă și dacă este mai mare și, nu știu, s-a jucat cu mingea sau, da, a avut...
Da, se mai întâmplă să spargă un geam sau... Nu știu dacă
acum mai greu, da? Că sunt aceste geamuri tripane sau acestea. Însă a rămas această jenă socială, da, transmisă cumva copilului și preluată ca o rană de umilire de către copil, că el nu este suficient de bun, că nu se ridică la înălțimea așteptărilor părintelui sau la punctul în care părintele să se simtă bine și mândru. Da? De copilul său.
Da.
Ceea ce este foarte, foarte dureros și până la urmă e o responsabilitate foarte mare a copilului. Da? Să-l facă pe părinte mândru.
Și să nu uităm că toate aceste lucruri se întâmplă la modul inconștient. Mm-hmm. Copilul, adolescentul, cine... Nu contează. Nu procesează, nu procesează lucrurile acestea așa cum le vorbim noi acum, ci pur și simplu le face pe cale naturală. Așa-i vine să le facă.
Da, și de la punctul acesta aș mai merge puțin pe direcția dorinței copilului de a-și mulțumi părintele și aș ajunge la ideea de anxietate de performanță. Da? Adolescenți chiar, care își doresc să nu-și dezamăgească părinții sau să-i facă pe părinți să fie mândri în continuare de ei, doar prin a obține note foarte mari și sunt epuizați, extenuați, învățând și parcă tot nereușind și nemulțumiți fiind de starea în care se află și de rezultatele poate obținute sau uneori și când rezultatele sunt foarte bune, ei tot simt că nu au atins nivelul acela prin care să îi mulțumească pe părinți.
Da, pentru că această ștachetă pe care părintele i-a inoculat-o copilului de mic, pentru că trebuie să faci lucrurile într-un fel care să mă facă mândru și să fiu fericit, tot timpul copilul își va valida rezultatele prin opinia părinților. Am luat 9. Dacă mama spune, da, puteai să iei 10, iată, mama nu e mulțumită. M-am întâlnit în ultima vreme, mai este o speță aici, în aceeași zonă, care a apărut odată cu plecarea tinerilor la studii în străinătate. Există tineri care nu se adaptează la viața la universitățile respective, în țările respective și care rezistă...
Și în singurătate până la urmă.
Cu greu, și despărțirii de familie, de prieteni. Și care într-un moment aleg să se întoarcă în țară. Înainte să-și finalizeze studiile acolo. Și trăiesc un foarte mare sentiment de rușine, de umilință. Se gândesc tot timpul, își pun problema, dar părinții mei au investit bani, m-au trimis acolo, am stat un semestru, am stat un an, au cheltuit, poate s-au împrumutat, habar n-am, de la caz la caz. Și se luptă cu această anxietate că ei nu au putut face față, că ei nu sunt buni, că părinții lor și-au necăjit părinții și așa mai departe.
Că părinții au făcut așa mari eforturi
și ei n-au fost la înălțimea sacrificiilor făcute de părinți.
Și este un mare eșec pentru ei.
Pentru ei este un eșec, așa percep.
Și nici nu pot vedea mai departe că, da, te poți ridica din eșec.
Sigur
și
că
poți
da.
Să iei o altă direcție.
La urmă n-a fost un eșec, a fost o experiență. Până la urmă, aceste riscuri trebuie luate în calcul de la bun început. Că s-ar putea să nu se adapteze. Eu nu știu câtă lume gândește în felul acesta. Dar când iei o decizie, trebuie să faci o analiză și cu ce beneficii ai și cu ce dezavantaje ai și cu ce riscuri apare acolo și să-ți creezi niște scenarii de cum s-ar întâmpla dacă.
Exact.
Deci trebuie luate în calcul de la început.
În situația... Foarte interesant aspectul acesta da. Legat de scenariile dacă. Da?
Da.
Nu devenim mai anxioși și mai puțin motivați dacă luăm în calcul această variantă de eșec?
Depinde cum o facem. Pentru că dacă facem în cadrul unei analize și suntem conștienți de acele aspecte și atât, nu devenim anxioși. Pur și simplu acea anxietate o vom folosi ca să nu ajungem în scenariile respective. Mm-hmm. Și vă dau un exemplu simplu. Dacă merg la o petrecere diseară și dumneavoastră mă invitați acum la un pahar cu vin, eu am să
Sigur,
spun că nu beau. De ce? Pentru că mi-e frică să nu fac un accident sau mi-e frică să nu-mi ia permisul. Și atunci această frică o folosesc în a preveni să se întâmple situația respectivă. Nu mă las dominat de frica respectivă. Așa și cu tinerii aceștia.
Deci mă gândesc la consecințe, mă gândesc la
exact.
Ce urmează.
Da?
Ca...
Ok, da. Este posibil să-mi ia permisul dacă eu am să beau. Și atunci, ok, ce am de făcut ca să nu ajung acolo? Păi nu am să beau.
Asta ar fi
da?
Indicat să gândească.
Deci există
oricine.
O limită, da. Într-adevăr, de la care se poate trece în partea cealaltă de anxietate. Aoleu, dacă nu știu ce. Da, da. Să nu fac să transform asta într-o idee care să-mi rumineze în cap.
Haideți să continuăm dialogul nostru pe subiectul acesta al rănii provocate de umilire, de minimizare sau jignire sau înjosire și să vedem cum este trăită această rană. Am spus, în primul rând, cu multă durere, cu sentimentul acesta că sunt incapabil, prea mic,
că nu sunt bun.
Nu sunt bun. În ce fel se manifestă, da, pe parcurs, poate fi începând chiar de la copilărie, adolescență, până când devine adult, pentru că spuneam la începutul dialogului nostru faptul că se ajunge în cabinet cu această rană și cu o atenție extraordinar de mare pe această rușine, da, sau cu sentimentul profund de rușine. Și cu o grijă mare de a nu mă face de rușine, da? Un stres permanent.
Mecanismul prin care copilul, tânărul, persoana respectivă va lupta cu această rană este cel în care își va asuma situații în care să arate că este bun, că face corect lucrurile, că este la nivelul și să primească aprecierea celorlalți. Chiar dacă acest comportament îi va dăuna lui însuși. Iar acest există un cuvânt care definește acest comportament, este cel de masochism. El își va găsi plăcerea prin suferință. Și anume plăcerea de a-i face pe plac, de a fi bun în fața părinților, chiar dacă el suferă făcând niște lucruri care, cu care nu este în acord, să spunem. Chiar dacă va munci foarte mult, chiar dacă va renunța la lucruri care lui ar plăcea, să facă acele activități care îl vor gratula și vor aduce recunoaștere din partea
celorlalți. Va recunoaște
celorlalți.
Că nevoile lui sunt inhibate, că el nu se gândește la sine și nu contează ce simte el?
Nu își va da seama. Este tot acest mecanism, se întâmplă la modul inconștient.
Deci pur și simplu el va căuta ceea ce confirmă
valoarea lui.
Valoarea lui, ceea ce a crezut el despre el.
Da.
Da.
Și atunci când primește de la celălalt că da, este ok, el primește plăcerea, dar ca să obțină această plăcere, el va trebui să sufere anterior.
Să facă un efort. De aici expresia sau poate că se ajunge la concluzia, nu știu de ce atrag în viața mea doar oameni care mă fac să sufăr.
Da, îi atrag pentru că așa aleg eu. Nu știu dacă neapărat îi atrag, ci așa relaționez eu cu ei.
Pentru că în rolul acesta mă văd eu.
Exact.
Da?
Așa mă pun eu, așa fac eu, așa știu eu să mă comport în relația cu ceilalți.
Și imediat ne gândim, deci așa sunt de vinovați părinții?
Eu nu știu dacă neapărat cuvântul ăsta vinovat este cel mai potrivit, pentru că, încă o dată, ei au la bază buna intenție, ei nu fac cu rea voință. Dar așa iese. E un lucru care se întâmplă fără a-l conștientiza. Eu, dacă îi spun lui Gigel că a făcut pe el la 3 ani și zic că este un purcel, nu-mi dau seama de consecințele acestei remarci pe care eu o fac.
Eu vă ascult acum și mă gândesc la radioascultătorii și telespectatorii noștri care ar putea contesta și ar spune, dar cine, da, transmite acest mesaj copilului sau folosește astfel de cuvinte? Cred că sunt mult mai dure adesea.
Sunt mult mai dure, evident.
Și ați întâlnit astfel de...
Da, sigur că da. Aici am vrut să fiu așa cât mai delicată.
Care este diferența dintre rușine și culpabilitate?
Rușine este inversul mândriei. Când mă simt rușinat, nu pot să fiu mândru de asta. Când mă simt vinovat, înseamnă că acel lucru pe care l-am făcut, cred despre acel lucru că nu l-am făcut așa cum trebuie. Când mă simt rușinat, este în raport cu alții. M-au făcut să mă simt.
Ele merg mână în mână, da? Adesea sentimentul de rușine cu sentimentul de vinovăție. Însă este un alt subiect acesta al vinovăției și vom vorbi în alte ocazii, doamnelor, domnilor. Revenim la subiectul nostru și aș vrea să vă întreb raportul cu sinele, cu felul în care mă văd eu, cu felul în care mă prețuiesc sau mă pun în valoare și din punct de vedere al corpului, al felului în care arăt pentru o persoană care a avut sau are rana aceasta provocată de umilire. Care este?
Persoana respectivă se simte devalorizată. Se simte mică în raport cu ceilalți. Se simte neimportantă. Iar golul pe care el îl simte, știți, în relația cu persoana de atașament, cu mama, cu tata, ar trebui să te simți conținut, ar trebui să primești emoție pozitivă, ar trebui să primești iubire. Nici de cum n-ar trebui să lupți ca să primești iubire, ca să primești atenție, ca să primești recunoașterea propriilor valori, calități. Și atunci acest om care are acest gol interior, neprimind decât foarte greu și poate nici atunci aceste lucruri, el își va umple golul emoțional prin diverse modalități și cea mai la îndemână din totdeauna a fost mâncarea. El se va supraalimenta în dorința de a umple golul din sufletul lui. Iar această supraalimentare îi va face rău, va deveni supraponderal, obez și așa mai departe. În momentul acela, imaginea lui de sine va fi și mai scăzută, va scădea pe măsură ce se va îngrășa și își va da seama, va primi și observații de la cei din jur și va intra într-o poveste care pare fără sfârșit.
Iată, poate că dacă avem această problemă legată de, nu știu, noi spunem bulimie, dar o poftă.
Da, bulimie. Da, sau adicții, pentru exact. Că, scuze, spusesem adineauri exact. Despre mâncare, pentru că e cea mai la îndemână, dar să nu uităm că trăim în epoca adicțiilor foarte puternice, da? Nu că mâncarea n-ar fi puternică, dar adicția de droguri sau de alcool.
Da. Tot în ideea de a acoperi acel gol, da?
Da.
Foarte important acest mesaj și cred că el a tot fost amintit de-a lungul emisiunilor noastre, poate că afectați fiind părinții de faptul că ai lor copii se îndreaptă către anumite dependențe, ar putea să, da, să se conecteze cu ei.
Să se conecteze, să aibă în atenție deprivarea emoțională.
Exact.
Cât de multă emoție și care e relația mea cu copilul? Este numai una de critică? Este numai una de ceartă? Este numai una în care îi spun că nu e bun? Sau este una plină de iubire, de empatie? Sunt alături de tine, te înțeleg. Este greu, e adevărat, dar sunt aici pentru tine.
Și cumva să schimbe, deci dinamica, dacă schimbe, până acum exact. A fost această deprivare emoțională, să se întoarcă spre copilul lor cu multă
atenție,
atenție
și
empatie
cu multă iubire.
Da.
Fără să mai ținem cont de credințele noastre dezadaptative, exact. Ce spune lumea, cum o să fie dacă nu te duci la cel mai grozav liceu din oraș, sau alte asemenea.
Sau dacă ce o să spună dacă te duci la, da, nu știu.
Da, da, da.
Diferite evenimente.
Să fie copilul în centrul discuției, nu ce spune lumea sau alte credințe.
Cum este percepută libertatea și controlul de către persoana cu o rană de umilire?
Păi dacă plecăm de la ce spuneam mai devreme, că o astfel de persoană nu are încredere în sine, el are nevoie de niște limite foarte clare și de control. Trebuie să aibă lucrurile sub control. Iar acest control o să ajungă să-i, pur și simplu, să-i intoxice viața. Pentru că va face prea mult acest lucru. Din dorința de a ieși lucrurile bine, de a se ridica la un anumit nivel, se va lupta și cu limite și cu control.
Și aici, referitor la educație, ne gândim imediat la tendințele acestea în parenting. Unii părinți să fie prea permisivi, alții să rămână pe, da, modelul vechi foarte autoritar. Cât de... Cum să menținem echilibru, mai bine zis, și cât de importante sunt aceste valori, aceste limite pe care le transmitem copiilor noștri și cum să o facem?
Valorile sunt foarte importante. Ele n-ar trebui să existe o dinamică a lor, ci ele ar trebui să rămână aceleași, indiferent de timpurile pe care le trăim. Mm-hmm. Da? Adevăr, cinste, prietenie, loialitate și așa mai departe. Da? Ele ar trebui să rămână aceleași. Apoi aș pleca de la ce a spus dumneavoastră și am remarcat două cuvinte acolo. Prea și foarte, cred că a fost.
Da, ambele.
Deci nu sunt bune extremele, ci ar trebui să cădem, să ajungem undeva la o cale de mijloc. Și asta se întâmplă având o relație bună cu tânărul, cu adolescentul, cu copilul nostru. Să fim atenți la nevoile lui, să le discutăm și să le negociem și să îl facem conștienți de anumite, spuneam mai devreme, de riscuri. Da, de anumite riscuri. El trebuie să fie informat, el trebuie să le știe.
De cele mai multe ori să fie chiar așezat în postura de a spune el ce riscuri consideră că, da? Deși
da,
el în adolescență are această dificultate în a recunoaște riscurile, pentru că este dorința aceea de
da,
a
de apartenență la grup și atunci nu mai contează că a fuma nu e cel mai bun lucru pe lumea asta și așa mai departe, dar există tineri care nu fumează, apropo de chestia asta, și sunt acceptați în grup. Sau poate
pentru
că grupul care fumează poate că nu este cel indicat. Mă gândesc și la această alternativă, nu?
Această recomandare vine din partea unui adult cu experiență, unui profesionist pe domeniul acesta al sănătății psihoemoționale, și adesea adolescentul nu ia astfel de cuvinte sau mesaje foarte ușor, însă are nevoie să se informeze el, exact cum ziceați. Da?
El trebuie să aibă informația.
Limitele, dacă până acum n-am făcut-o. Poate că, da, sunt un părinte de adolescent, îmi dau seama la momentul acesta că, da, direcția în care se îndreaptă copilul meu, adolescent, nu este tocmai cea mai bună. Anturajul până acum, fie am vegheat sau nu la construirea sau la integrarea lui într-un anturaj, acum îmi dau seama că lucrurile nu sunt, da, în tocmai cele mai bune. Ce mai pot să fac?
Pot să fac. Dar trebuie să plec de la bun început cu gândul că nu voi schimba peste noapte și că nu se poate schimba nimic peste noapte. Trebuie să plec de la premisa că atâta vreme cât anumite tipare de comportament sau de gândire, atât ale mele cât și ale copilului, s-au întâmplat în ani de zile, nu voi putea să le schimb într-o săptămână sau într-o lună. Dar asta nu înseamnă că este o bătălie pierdută din start, ci trebuie să-mi dau timp și trebuie să-mi aloc resurse. Prin resurse se înțelege și timp, sigur că da, dar parte din atenția mea să-mi schimbă ușor-ușor așezarea în relația cu copilul, să-mi schimb poziția acolo, să mă uit altfel la copilul meu, să reașez această relație cu copilul, cu răbdare și cu blândețe. Nu este ușor, nimeni nu spune asta, însă idealul pentru care sau rezultatul la care eu sper să ajung merită acest efort.
Am întâlnit părinți de adolescenți care vor să instaureze limitele, la fel cum ar fi trebuit să o facă atunci când erau foarte mici copiii, da? Ei vin cu, da, niște reguli foarte clare și cu niște pedepse. Se mai aplică acestea
la adolescenți?
La adolescenți?
Nu. Pentru că una din caracteristicile adolescentului este să își demonstreze atât lui, dar și celor din jur că el poate să facă lucruri. În primul rând, adolescentul este într-o criză a vieții, prima mare criză a vieții, în care el nu mai este nici copil, dar nu este nici adult. Și este o luptă de devenire a lui acolo.
Dacă până acum a fost rana aceasta a lui de umilire, se va observa o schimbare la el mai mare sau o dorință mai mare de a-și demonstra? Ori din potrivă? Va avea sentimentul acesta de lipsă de valoare și...
El vine mic devalorizat în adolescență. El va fi foarte vulnerabil la a ajunge în astfel de grupuri cu comportamente nedorite.
Da, și adictive.
Și adictive. Pentru că acele comportamente clar vor veni să-i suplinească lui golul, să-i umple golul din sufletul lui. Emoția pe care el nu a primit-o. Atenția pe care nu a primit-o. Recunoașterea lui. Oricând o să-l vadă că ia o doză de droguri sau nu știu, o să zic, a, wow, ce tare ești. Iată.
Ceea ce lui i-a lipsit și anume validarea, da?
Validarea. El va primi validare, dar într-un mod absolut nedorit.
Destructiv. Pe partea aceasta de submisivitate, da, cumva am ajuns, în relație, cum se va raporta o persoană care are o astfel de rană, de umilire?
El va fi, așa cum a spus, submisiv și aș vrea să ne readucem aminte ce înseamnă submisiv, înseamnă accepta ceea ce spune celălalt, chiar dacă este în dezacord, dar fără a avea puterea, fără a avea dorința și puterea de a spune altfel. Acceptă ce îi spune celălalt, este cumva, eu mereu spun asta pentru că asocierea cu această imagine este cel care stă cu bărbia în piept. Poziția ghiocelului se mai numește. Pe termen lung, poate fi pe moment, da, dacă eu am o altă părere, da, iar dumneavoastră veniți și mi impuneți părerea dumneavoastră, eu să zic ok, ca să nu iasă scandal, o să zic ca tine acum, dar pe termen lung această submisivitate nu aduce nimic bun. Pentru că opinia mea, faptul că eu am acceptat ceva cu care eram în dezacord, în mine produce frustrare. Da? Să revenim la întrebarea dumneavoastră.
Da, în relație.
În relație. Ok, deci el o să reziste în felul acesta, dar va somatiza foarte mult.
Aici mare atenție.
Aici
da?
Mare atenție. Deci toate emoțiile astea neexprimate, închise, ele se închid în corp.
Chiar dacă nu vorbim despre victimă și agresor. Nu vorbim neapărat despre,
neapărat.
Da, într-o relație în care, da, există abuz, da, fizic, poate verbal, da, va exista emoțional pentru că poziția ghiocelului, da.
Cred că abuz vom spune atunci, depinde cât de mult se întâmplă lucrurile acestea. Eu cred că asta e diferența.
Și la un moment dat, tocmai pentru că nu reușește să își exprime și el propriile nevoi și să-i fie împlinite aceste nevoi, va somatiza, exact cum spuneți. Și de aici este...
Da, diverse suferințe le va pune la nivelul corpului. Nu este în regulă și eu sunt sigură că niciun părinte nu-și dorește asta pentru copilul lui.
Evident. Și atunci, pentru că mai avem doar 5 minute de timpul alocat emisiunii, încercăm să vedem în ce fel poate această rană de umilire să fie abordată, să fie tratată și chiar vindecată. Cu ce se începe? Ce este de făcut?
Așa cum spuneam mai devreme, părintele trebuie să se reașeze în relația lui cu copilul. Ambii părinți, nu numai unul, dar, mă rog, am folosit părintele generic până acum.
Dacă vorbim despre un copil care are o astfel de rană.
Dacă vorbim despre un copil, da. Sigur că da. Da, pentru că abordarea la adult e un pic alta.
Și ne vom îndrepta.
Ne vom îndrepta ea, da. Foarte rapid. Ok. Părintele va trebui să comunice deschis, să comunice activ, deci să fie atent atunci când copilul îi povestește, să ia în seamă ce copilul îi povestește, să îi fie un sprijin pentru copil, să-l încurajeze să facă lucruri, să fie foarte empatic cu el. Ți s-a întâmplat asta, vai, hai să vedem, hai să te ajut, hai să ne ajutăm, hai să vedem cum găsim o soluție. Atunci când vorbim despre un adult, primul pas pentru a-și vindeca această rană este să conștientizeze că o are. Și aici mie mi se pare cel mai dificil din tot demersul, să-ți dai seama că ești în acest scenariu și că viața ta se desfășoară în acest scenariu.
După o astfel de emisiune s-ar putea să găsești niște semne care indică faptul că te situezi, pentru că nu trebuie să avem toate aceste comportamente pe care le-am amintit.
Dar este util ca să-ți dai seama, să-ți faci o imagine, să ții un jurnal cu lucrurile care s-au întâmplat în ziua respectivă.
Și dacă ai conștientizat că suferi de această rană, pentru că, iată, chiar de la începutul emisiunii spuneam că majoritatea oamenilor au trăit o astfel de experiență. Așa. Pentru unii reziliența a fost mai mare, au reușit să treacă mai repede și să nu rămână blocați acolo. Pentru alții, aceasta revine mereu și mereu. Sentimentul de rușine este foarte profund și este sesizat în foarte multe circumstanțe. Ce este de făcut pentru aceștia?
În primul rând, trebuie să-ți crești încrederea în sine, să-ți îmbunătățești imaginea de sine. Odată ce ai conștientizat această rană, opinia mea este că procesul acesta de dezvoltare personală, de a învinge toate credințele cu care te-ai luptat, încă o dată nu va fi de scurtă durată, pentru că iată, ai trăit o viață cu aceste credințe, însă se vor putea face într-un anumit timp cu răbdare, cu consecvență. Să poți să crezi în tine. Și atunci când sunt lucruri simple, să te uiți la serviciu, când e ceva de făcut, te bași tu repede, fac eu. Deși poate nu te-a pus altul. Să te întrebi, de ce fac eu asta? Ce vreau să obțin? Care-i nevoia mea? Oare nu-i prea mult? Că da, e ok să participăm în echipă, să facem lucruri. Cât de mult fac asta?
Cum îmi spun, da? Sau îmi comunic nevoile?
Da.
Cât de mult mă supun dorințelor celorlalți?
Celorlalți. Unde-s nevoile mele? Ok, mi-am luat să fac asta. Este a 20-a treabă pe care o am de făcut. Dar eu pentru mine, ce nevoie am? Unde sunt ele? Când le fac? Când mi le împlinesc? A, nu-mi iau concediu pe care mi l-am dorit să plec într-o excursie, nu știu, undeva la mare. De ce? Pentru că trebuie să fac a 20-a sarcină de la serviciu. Aici trebuie să te întrebi și să schimbi ceva aici, în a face lucruri, în a prioritiza lucrurile. Nevoile mele trebuie să fie și ele undeva pe lista aceea.
Pentru că, da, vorbeam la început despre diferența dintre umilire și smerenie. Mă gândeam acum la ceea ce spune Scriptura, că nimeni să nu se vadă pe sine mai presus decât pe celălalt. Însă, în același timp, mesajul este să ne iubim unii pe alții sau să îmi iubesc aproapele așa cum mă iubesc pe mine. Deci pornești de la această valoare pe care o ai în ochii lui Dumnezeu, la acest preț, da? Sau tu ești prețuit așa cum ești, pentru a-l putea vedea și pe celălalt și a-l prețui, a-l aprecia. De foarte multe ori vorbim despre complexul acesta de superioritate care vine din cel de inferioritate. Adică eu mă mândresc sau mă etalez tocmai pentru că știu că în interiorul meu este această nesiguranță de sine sau lipsa stimei de sine. O stimă scăzută de sine și atunci îl minimizez pe celălalt pentru a încerca și eu să mă validez puțin. Suntem chiar la final. Care ar fi un mesaj?
Aș vrea să spun că chiar și studiile de psihologie pozitivă arată că oamenii smerit sunt mai fericiți.
Pentru că au această stimă de sine sănătoasă.
Da.
Și-și văd locul.
Da. Da?
Și valoarea. Vă mulțumesc foarte mult, doamna psiholog clinician și psihoterapeut Mihaela Preda, pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul acestei întâlniri. Sperăm să fi răspuns întrebărilor dumneavoastră legate de subiectul nostru și cumva să vă fi direcționat mintea și inima către ceea ce aveți nevoie, astfel încât să tratați și să vindecați o astfel de rană. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!